Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vaše pažnje preporučujemo. Razgovor sa Radovanom Damjanovićem iz Podgorice, koji za emisiju drugog programa Radio Beograda govori da bih te video, priča o majci, ocu, gubitku vida, školovanju u Podgorici, studijama u Nikšiću, zaposlenju, porodici, na kraju o životnim pobjedama. Paraolimpijski komitet Crne Gore dio je međunarodnog projekta koji se realizuje od 1. januara prošle godine do 30. juna 2018. pod nazivom Promijeni svoj način razmišljanja, sport je za sve, a kojeg financira Evropska unija. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A znam šta god da uradim, uzet će mi vreme. A znam, uzet će mi vreme. Nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego sve. Iz početka da krenem, da radim sve drugačije. Te godom da ti, anđele moj prate. Nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego sve. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bih stao. Samo da sam znao. A sad šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad uzet će mi vreme. Te godine da ti, anđele moj prate. Nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, nego sve. Iz početka da krenem, da radim sve drugačije. Te godine da si, anđele moj prate, i tvoje oči.
završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam, komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
U minutima koji slijede, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo priču Radovana Damjanovića. On za drugi program Radio Beograda i emisiju Govori da bih te video priča o majci, ocu, gubitku vida, školovanju u Podgorici, studijama u Nikšiću, zaposlenju, njegovoj porodici i životnim pobjedama. Sa njim je razgovarao Aca Banić.
Životna priča Radovana Damjanovića iz Podgorice izgleda ovako.
Ja sam Radovan Damjanović, rođen 1964. rođen u selu kod Bijelog polja i moja životna priča je sljedeća. Znači, te godine 1964. sam znači rođen i od mog rođenja su me pratile neke teške životne priče, tragedije, tako dalje. Znači, moja majka je umrla na porođaju kad mene rodila. Imam sestru stariju, koja je rođena 62. a 64. I onda smo, nastavio sam život, znači, od samog rođenja, hendikepiran, bez jednog roditelja. Onda moja priča dalje se odvija da je moj pokojni otac, isto sam bez oca ostao kad sam imao 14,5 godina, da je on mene odgajio i s pomoć njegove sestre, a moje tetke, i da bi bila nevolja viša i teža, od 10 godina sam ostao bez vida od eksplozije. Znači, bili smo u školu u tom selu kod Bijelog polja i jedan od mojih drugara tadašnjih je dao me neku kapislu od dinamita da se dogovorimo da sutra dan na nekakvom izletu vršimo te eksplozije. Ja nisam imao pojma šta su te eksplozije, dijete od 10 godina i tako dalje, a on je nešto znao oko toga jer njegov tata je bio putar pa je nešto bio upućen, ali možete pretpostaviti šta dijete od 10 godina može da zna o tome. Uglavnom se to desilo da sam ja ujutru kad sam ustao, bio neki zimski period, hladno, spavaće sobe naravno nisu se grijale, ja sam prešao u dnevnu i kuhinju da se obučem i za nekakvu nevolju ta kapisla ispane iz džepa. Ja sam nju postavio na šporetu i pošto sam brzo obukao, krenuo sam da je uzme i ona u tom momentu eksplodirala i tako je došlo do gubitka vida. Bio sam znači u tom selu, nigdje pomoć mi se nije ukazala do Podgorice, to je bilo 74. godine, nije bilo nekakvih očnih doktora, ali ne nekih stručnih, i oni kad su to vidjeli, oni su poslali me hitno bolničkim kolima, naravno, za Podgoricu. Međuvremeno, pošto mene ta eksplozija je promašila, nego je to ta prašina pogodila moj očni vid, došlo je do temperature očnog živca, koji je pregorio i od tad sam bez ostatka vida potpuno.
Kako ste svi tada osjećali, kako je to prihvatio vaš otac?
A možete zamisliti svakoga roditelja kako može da prihvati to, to su teške traume. Mislim da sam ja jedno 100 puta bolje to prihvatio od njega jer sam bio dijete. Znam da u početku dok sam se liječio u Podgorici pa zatim u Beogradu, da sam u Beogradu doživio nekakvu patnju višu jer Podgorici je bio moj otac sa mnom u istom krevetu, u istoj sobi jer to su dozvoljavali, posle nisu u Beogradu to dali, ali nije više bilo pomoći. Da se tu priču skratimo, znači otac je mnogo, mnogo teže to podnio. Ja kao dijete sam relativno dosta dobro to podnio. Bilo je naravno i kasnije, dok se čovjek ne pomiri sa tom svojom sudbinom, sad sam se potpuno pomirio i to je sad, nema nekoga žala za gubitka toga vidi.
Kako je teklo vaš dalje škole? Poznao ste u Zavod za invalidnu decu u Podgorici?
Ja sam poslat u tu školu u Podgorici. Kad sam došao u školu u Podgoricu, bilo jedno možda prvih nekoliko mjeseci mučno i teško to prilagođavanje. Posle sam stekao svoje drugove, prijatelje i volio sam Podgoricu, volio sam tu školu, volio sam sve što se dešavalo, posle volio sam, jedno sam čekao da škola isto počne sa svojim radom u septembru, pa volio sam i svoje selo i sve te doživljaje koje selo jedno pruža. I u početku sam bio vrlo jako spretan i nastavio sam velike igre sa svojim drugovima koji su bili moji iz škole dok sam išao u tom svom selu i tako dalje.
Međutim, da ste jedva čekali doći kući kod oca, posle kod tetke, da je ono preuzeo.
Pa jeste, pa bilo je to, zaželite se, pa i onda to je, ja nije bio organizovan prevoz ko sad je tako, nije se 74. to je bilo pogotovo taj lokal koji išao za selom manje, ali dolazilo se i tako i onda mi zatekla ta sudbina da sam ostao bez oca isto vrlo rano, znači 14,5 godina.
A u kojoj su meri vaspitači, nastavnici, profesori uspevali da nadoklade roditeljsku ljubav? Mislim, ne mogu reći to niko, ali u jednoj meri sigurno su mogli.
Pa mogli su u jednoj meri. Što... Ja sam volio te vaspitače i te profesore, pogotovo profesore imao sam i slijepih, dva slijepa profesora, Milorada Magovčevića, Radenka Bojovića, koji su uvijek imali razumijevanje. Imali su i drugi profesori. Ne znam, ja sam volio to svoje neko djetinjstvo koje sam proveo tamo u toj školi. Sve se to dosta izmijenilo. Više nema vrlo malo djece bez vida i sa oštećenjem. Treba napomenuti da je tad bila ona Jugoslavija velika ili mala, kako je ko smatra ili to. Pa su dolazili iz Bosne, sad je toga kadra nestalo i sad primaju raznih invalidnosti i oštećenja.
A to je inkluzivno školovanje koje ih ima.
Pa jeste, i onda se odlučuju za to drugo školovanje i tako.
Posle završetka osnovne škole, kako srednja
škola? Posle osnovne škole sam isto nastavio u Podgoricu, završio sam pravno administrativni smjer. I pošto sam već rekao sam s ovim bez oca, onda je moj stric isto ima jednu brigu za mene i ja sam htio da odem u fizioterapeuti. I moj stric je insistirao i da ja pišem studije i da nešto studiram, da nešto budem više od toga fizioterapeuta. I tako sam ja to posle prihvatio. I onda sam se upisao u Nikšiću. Bio sam prvi slijepi koji studirao u Nikšiću. U istoriji toga fakulteta, znači, bio sam prvi slijepi koji je u Nikšiću studirao, a upisao sam bio marksizam iz razloga toga da se prepiše posle u Beograd na istoriju, a da Nikšić ostavim. Međutim, kako sam rekao, ja onda taj studentski dom imao kapacitet svega 350 studenata i učenika ukupno. Ja sam se jako dobro tu snašao, imao velike prijatelje, drugove. Mene je bilo žao da napustim. Tako da ja završim taj marksizam, pisao sam ga 83. I dok sam ja to polako završio, mislim, završio sam u redovnom roku, ali dođe do da marksizam se ukida u školama. I kad to već bude, onda su nas upisivali direktno na treću godinu. Ove dvije se priznavali, polagali smo tu razliku predmeta, da tako da sam ja posle upisao sociologiju i to završio u Nikšiću isto.
Kako su vas prihvatili profesori? Pošto bi prvi slepi student.
Pa mislim, profesori su predavali slijepima u gimnaziji Nikšićkoj.
A ne na fakultetu?
A na fakultetu nisu nikoga imali osim mene. I bilo je, mislim da su isto oni to dosta dobro prihvatili da je bilo, ali bilo je nekih anegdota, životnih priča. I tako jednom se desilo kad sam polagao kod profesora Ratka Đukanovića, koji je bio tad i rektor univerziteta, i izvlače se pitanja one kritice, i onda on kaže, ja njega pitam da li može koleginica da izvuče pitanja mjesto mene, i onda on pristaje da ona izvlači mjesto mene pitanja, jer shvata kao da se ja sašalim, da je to ta ženska ruka i sreća, i dok ona mene čita pitanja, on protestuje, kaže, nema tu, ja sam dao samo da pročita pitanja, ne da pročita pitanja, nego da vam izvuče tu kriticu, a vi to zloupotrebljavate. I onda ona njemu signalizira gestikulacijama i to da ja ne vidim, i onda se on mene obraća, kaže, gospodine Demjanoviću, da li vi imate problema s vidom? Ja reku, pomalo. Bilo je tu anegdota, životnih priča na Nikšićkom fakultetu.
A kako ste se snalazili za literaturu? Tada nije bilo zvučnih knjiga.
Pa tada su mi najviše...
Nije bilo
kolovni program
na kompjuteru.
Iz Beograda neke knjige što sam nabavljao na Brajevoj azbuci, ali većinom su mi sve 90% te literature snimali prijatelji, prijateljice sa fakulteta i tako dalje. Nego hoću da ispričam jednu priču, kad sam, studentski dom, trebao sam da dobijem studentski dom, i tadašnji dekan fakulteta je rekao direktoru studentskog doma na jednoj toj sjednici, kad sam se ja tu primio, da treba povesti računa da Radovan Damjanović ne stane sutra bez ručka, kao slijepo lice i to. Radovičić je predavao slijepima i onda je htio mene da olakša, da mene tu bude bolje, ulogodnije, međutim, ispostavilo se da je ta njegova rečenica mene dala dodatnih velikih i teških problema. Šta se desilo međuvremeno? Desilo se to da ta direktor donosi odluku da mene ne prime u studentskom domu, da on ne bi imao nekakvu odgovornost, i ja sam čitav mjesec i po dana morao da budem van studentskog doma, bio sam kod jednog rođaka smješten. To su bile vrlo mučne situacije, dok nije intervenisao i Save slijepih i drugi. I tako da smo se jedva izborili da ja dobijem tu sobu u studentskom domu. I desilo se sledeće, da je čovjek, da sam ja, kad sam bio kod tih rođaka, oni me dovedu na predavanja, ali predavanja nema, propane, Nikšić je izvan, nije ni glavni centar u Crnoj Gori, ni glavni grad, i možemo reći u to vrijeme 83. provincije, pa profesori često nisu dolazili, pa su održavali asistenti neka predavanja, tako dalje. I jedne prilike dolazi rođak, mu stavio, i sad treba da prođe 3 sata, dođe za mene, nema profesora, i moj jedan prijatelj Gojko Ričević iz koji je bio iz Podgorice, on je dolazio iz Podgorice na predavanjima i taj dan je kasnio. I oni su svi napustili gdje smo slušali ta predavanja i to, ja sam ostao sam. Moram da napomenem da nikad nisam koristio bijeli štap, nisam skretao sam, samostalno i tako dalje, i ostao sam u toj prostoriji sam. U jednom trenutku dolazi jedan čovjek, jedan momak, kako bi rekli, vjerojatno momak, i pošto sam ja visok 1,90 m, i on nije bio manje visine. I on mene hvata me za ruku bez riječi, ja onako iznerviran, da ne kažem očajan, kako sam čekao da dođe taj moj rođak, i bez riječi s njim krećem. I on mene prebaci ruku preko ramena njegovoga i doslovno me nosi. I ja sad mislim, kako sam bio nervozan, vala, nosi gdje god hoćeš, radi što god hoćeš, ja ne progovaram, niti on progovara. I Boga mi snese on mene sa tog drugoga sprata, do duše, tad sam bio mnogo lakši, 1,30 kg nego što sam sad. I mene ispred studentskog doma, i Svete Gojko Ričević, ovaj mi je prijatelj iz Podgorice, i kaže: Hašu, ko si to krenuo? Rekao, ne znam, Boga mi. Ovaj me, rekao, neđe nosi. U stvari, rekao sam mu uprti, jer to je jedan izraz lokalni u Crnoj Gori. Pa gdje će sa mnom, ja ne znam. On ti mene tu spusti i ode bez riječi. Tako ni danas nisam saznao koji je taj čovjek i kud me je htio ponijeti ili... I tako je tekla ta moja priča. Onda sam ja bio, igrao sam šah, ko što se i sad bavim sa šahom, ali tad sam igrao još bolje. Bio sam mlad, igrao sam i volio sam da igram šah. Igrao sam ga ta dan, noć. I onda su bila ta prvenstva studentskog doma, pa na fakultetu, i to, i bio sam tih 5-6 godina uzastopno prvak, i to mi je dosta doprinijelo. Su me ljudi više cijenili, da su to pripričavale moje partije i događaje. Igrao sam šak naslije, pošto je za njih to tak bilo, ne mogu ja sad da kažem da sam bio, ali u toj konkurenciji tad sam bio najbolji u Nikšiću. Ne mislim u Nikšiću cijelom, nego na fakultetu i studentskom domu.
Po završetku fakulteta, kako je vaš život dalje tekao?
Po završetku fakulteta, ko svaki slijepi, ili ne samo slijepi, nego na nas ljudi se vrlo teško zaposle, dođu do svoga posla i tako dalje. I onda naš četvorica slijepih smo 97. odlučili da se borimo za naš posao, za našu egzistenciju, na taj način što smo štrajkovali glađu. Taj štrajk je bio ispraćen sa štampom i pisanjem, svim tim. Štrajk je trajao 3 dana. Mi smo se bili zatvorili u prostoriji Saveza slijepih i kroz 3 dana je došao ministar i zamolio nas da prekinemo taj štrajk glađu i da će nas zaposliti. Međutim, tad su zaposlili samo mene, mada su se poslije zaposlili i ova moja 3 prijatelja ili štrajkača. I tako je došlo. Ja sam se zaposlio, znači, u klubu slijepih. To je ugostiteljska, ali nije on, on je nosio to ime od ranije, dok je bio još Miličko Miketić, ali on nije bio samo klub za slijepe. On je bio ugostiteljski objekat koji je svako mogao da dođe i nije imao nikakve benefite klub slijepih, ništa, i praktično je bila kafana. I tu sam bio direktor nekih 16 godina i tako.
Posle toga,
evo vidite, sad sam, znači, predsjednik šahovskog kluba slijepih Zora.
A što ću radnog onosti, jesu penziji sad ili...
Ne, ja sam nastavio, znači, radni odnos u ostao sam bez posla nekoliko mjeseci i posle, otkako je klub slijepih otišao u stečaj, i onda sam se zaposlio u šahovski klub profesionalno.
Tako, da.
tako da nisam još u penziji, još ne žurim u penziji, pa o tom potom kad bude.
Vi ste igrali i igrate još dugo šah. Šta za vas znači šah?
Šah znači svakome mnogo. Šah je i nauka i umjetnost i sport. Šah je sve. Kad jednom šah zavolite, vi više ne možete da se odvojite od njega. To je jedna ljubav prema šahu koja se možda jedino može uporediti kao ljubav prema nekoj djevojci ili ja partije koje dobijem i koje izgubim uveče analiziram onako ležeći u krevetu pa neki prijatelji mi kažu ili dok sam s njima u restoranu ili dok pijemo kafu ili pivo kaže pusti to više, ja ako ne mogu sad dok se to ne završi da izanaliziram i tako. Onda se i naravno i u šaku imate razočarenja, nije tu za razočarenja nego, to je samo privremeno kad napravite takve previde gdje ste u dobijenoj partiji, ali kad me čovjek nadigra, nikad nisam se iznervirao.
A ko je uzor u šaku kod nas, na prostorima bivše Jugoslavije kao i u svijetu? A imate uzora među slepima?
Pa za... Među slijepima možda Čabarkapa. Poznavao sam ga odavno i davno bili smo na mnoge turnire zajedno. Kao reprezentativac ja i tako. A od ovo, volio sam Talja. Volio sam njegove partije, mislim. On je igrao jedan vrlo oštar šah sa jakim kombinacijama, sa to je umjetnost što je Talj činio i njega sam posebno volio i njegove partije i tako dalje. I Boga mi, ja dok sam bio mlađi, da mi je velemajstor tražio remi, ja mu ne bi prihvatio. Nikome nikad nisam prihvatio remi dok sam bio mlađi. Sad Boga mi, neka jedva čekam da mi ponudi.
Pored šaha, čime ispunjavati još slobodno vreme?
Pa dosta čitam.
To su brajeve knjige, zvučne knjige.
Zvučne, većinom. Da. Većinom zvučne knjige, jer mi nekako to manje mi oduzima vremena, brže to nekako ide i šta znam, ta zvučna forma je sad, mada je brajevo pismo vrlo bitno i značajno za slijepog čovjeka. Mogu reći da brajevo pismo poznajem i da sam i dalje ponešto pročitam na brajevom pismu, ali većinom na zvučne ove.
Moj sagovornik je izuzetno lep čovjek, lepo razvijen, krupan, pravi Crnogorac. Pa da li je teško naći devojku?
Pa, mislim da je slijepom čovjeku teže naći djevojku. Mislim, nije, djevojku je lakše naći. Ali da nađete jednu životnu saputnicu koja će da se odluči da živi sa vama, da je to teže. Ja kažem vam da sam studirao to u Nikšiću i da je bio mali studentski dom i tako. Imao sam djevojaka, imao sam i razgovora i priča sa njima. I onda su one govorile da budem tvoja djevojka nije nikakav problem. Ali je Boga mi problem da ja cijel život, jeli, ako su one bile iskrene, prave, fine. Ali bilo i toga, bilo je ljubavi, mislim nisam nezadovoljan i sa te strane, imao sam neki svoj šarm. Koliko ja mislim da je bio. Imao sam neki pristup prema, ne samo prema djevojkom, nego sam se vrlo lako uklapao u sredinu koja je bila lokalna u Nikšiću. I mnoge moje lijepe dane i velike prijatelje sam i ljubavi doživio u tom gradu Nikšiću i tako da mi je ostao, pored ovih problema što sam vam govorio, jednom baš finom i lijepom sjećanju.
A da li ste uspjeli da se oženite umeđu vremenu?
Jeste, ja sam čovjek koji se oženio i koji ima jednu ženu i jednog sina. I moja žena zaposlena radi u tom resursnom centru kao asistent. Sin mi je drugi razred srednje škole, 16,5 godina. Tako, živim u Podgoricu. Mislim da sam dosta postigao u životu.
Znači, vi ste zadovoljni onim što...
Jesam, zadovoljan sam i sad kad sam bio na selu svoje, sreo sam jednog profesora i rođaka, koji je profesor bio posle rata i tako jedan od uglednih ljudi, intelektualaca i tih životnih, i onda mi je rekao ovako, veli, Radovane, ti si veli u životu postigo bez vida mnogo više na oni što su sa vidom. Dobio si, oženio se, sina, napravio kuću, a mnogima je san da nas da to dočekaju i dožive.
Žena i sin imaju razumevanje za vaš nedostatak vida.
Kako da ne? Ja sam sredstveno ženjen čovjek i...
Ali ali u kući obavljate neke poslove da pomažete ženi?
Pa, na ženi pomažem ne mnogo. Ja sam tako veđa Crnogorac, pa lije, ne znam. Ne znam, mada ona i to i ne traži, ne zahtije ona nekad nešto to. Njoj se čini ne samo ja, nego da ona najbolje sve može i u mi, oko ti.
A vi se ne bunite?
Ne, ne bunim se ja. Bio sam razmažen, pored svih tih stvari, što tih događaja što mi se izdešavalo u životu, ali i ta moja rodbina je posle vjerovatno se i više posvetila mene, nije naravno, nego sigurno. I tako da sam ja bio od starta, evo vidite to što se ne krećem sa bijelim štapom i to je vjerojatno posljedica mog studiranja u Nikšiću, jer gdje bi god napravio koji korak, neko se našao drugova, prijatelja, poznanika, da gdje ćeš, nemoj, ja ću te povedem, nema nikakvih problema, gdje hoćete, ja to poslije prihvatio. Onda i kad sam se zaposlio, stanovao sam sa sestrom u strica, pa sa bratom, dok se nisam oženio i tako nikad nisam se bio samostalio, mada mislim da treba slijepi čovjek da se samostali, to je neki možda i mali žal, ali sad je za mene, po mom nekom mišljenju, kasno, mada mi predsjednik, meno direktor izvršni, Savez slijepi Goran Macanović, kaže, kad sam u sedom požalio da ne mogu da nešto završim, da se ne krećem, on veli, nije mi te ni malo žao. Ja mu kažem, sad je to više kasno, Gorane, on veli, ne, nije to kasno ni sad. Ali mislim, za mene, Boga mi, da jeste da ja neću se kretati sam, ne vjerujem.
Vi ste aktivni u šakovskom klubu Zora, da li ste aktivni u organizaciji slijepih u Podgorici?
Pa u Podgoričkoj organizaciji, kao lično, ako se izuzme taj šah i to, nisam toliko baš aktivan, eto, idemo na to, imamo, deti da odemo malo do mora i tako preko saveza i tu se nešto savez dotira, nešto mi.
A kako izgleda jedan vaš dan u kući, od jutra do uveče?
Pa, od jutra do uveče, odlazio sam na posao, znači, dok sam u klubu radio sam, znači, do prije godinu dana, nepuno godina kako sam prestao da radim.
A da li ste mogli sami, da li ste imali ste pratioce za odlazak od kuće do kluba?
Pa većinom sam uzimao taksi, onda me koleginice sa posla sačekaju i tako i on. I na poslu sam isto imao i nikad se nisam ponašao onako kao što se neki direktori ponašaju, nego smo bili prijatelji, drugari, kolektiv je bio mali, dijelili smo sve i dobro i zlo što se kaže i tako sam provodio to vrijeme i vrlo sam... Pa šta znam, društven sam i volim i kafanu i društvo i prijateljstvo i
ako voli kafane, voli žene.
Pa, mislim da žene, ko ne voli, da ga nešto treba povesti da to se vidi šta nije u redu.
Don't know.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Paraolimpijski komitet Crne Gore dio je međunarodnog projekta Promijeni svoj način razmišljanja, sport je za sve, koji se realizuje od 1. januara prošle do 30. juna ove godine, a finansira ga Evropska unija. O detaljima ovog projekta slušamo više od prvog čovjeka Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Igora Tomića.
Od 1. januara prošle godine Paraolimpijski komitet Crne Gore je partner na projektu koji se finansira iz sredstava Evropske unije, Change Your Mindset, Sport for Everyone, ili ti sport je za sve, promijeni svoj način razmišljanja. Nosilac projekta je Zagrebački sportski savez osoba s invaliditetom, a pored Crnogorskog paraolimpijskog komiteta partneri na projektu su i Paraolimpijski komitet Slovenije, Paraolimpijski komitet Makedonije, Paraolimpijski komitet Srbije, Stronoteniska federacija Italije, Stronoteniska federacija Austrije i nevladina organizacija udruženje Eho iz Zagreba. Projekat ima osnovni cilj, a to je uključivanje što više omladine, mladih u razdoblju od 15 do 29 godina u sportsko-rekreativne aktivnosti, misleći na osobe s invaliditetom, naravno, u smislu njihove prevashodno i rehabilitacija i socijalizacije i inkluzije u širu društvenu zajednicu kroz ovaj zdrav oblik stilova života kakav pruža i paraolimpijski pokret ne samo u profesionalnom sportskom smislu, nego i onom što je mnogo važnije nekada masovnom rekreativnom smislu. U tom pravcu održano je nekoliko interesantnih aktivnosti, od ona prva dva sastanka, preliminarna upoznavanja sa samom strategijom projekta koji su održani u Rimu u martu mjesecu prošle godine i onaj drugi u junu mjesecu u Ljubljani, do onih konkretnih aktivnosti koje su bile planirane u samom projektnom nacrtu onog dijela koji se odnosi na Crnogorski paraolimpijski komitet. Prije svega promocija samih ideja projekta na više načina u više institucija, kroz redovni obrazovni školski sistem, kroz specijalni obrazovni školski sistem i kroz sve one segmente u koje su uključena djeca s invaliditetom, tačnije omladina s invaliditetom, prevashodno misleći pored ovih redovnih obrazovnih sistema i na sisteme NVO sektora kroz udruženja djece i roditelja djece sa smetnjama u razvoju, preko krovnih nevladinih organizacija, Saveza slijepih, Saveza udruženja paraplegičara, udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Paraolimpijski komitet Crne Gore također imao konkretne zadatke u smislu održavanja edukativnih radionica koje su realizovane u decembru mjesecu, početkom decembra mjeseca prošle godine, i to one radionice koje su se odnosile na specijalizovane ciljne grupe U prvoj fazi djecu, mlade sa invaliditetom i njihove roditelje, zatim profesore fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama, kao i izabrane ljekare, odnosno doktore u zdravstvenom sistemu koji imaju komunikaciju i kontakt sa djecom i mladima sa invaliditetom. U obavezi smo bili, što smo i učinjali, čini mi se na zaista kvalitetan način, da obezbijedimo 5 eksperata iz raznih oblasti sfera života. To smo učinili sa ljudima iz Crne Gore, bodeći ljudima u MVO sektoru osoba s invaliditetom, u sportskom, paralimpijskom pokretu Crne Gore, pedagoškom smislu obrazovanja i vaspitanja djece s invaliditetom, a taj nivo eksperata smo pojačali sa 2 naša uvažena gosta iz Srbije, sa čuvenim doktorom Radem Babovićem, fizijatrom iz čuvene Sokomenske klinike, čovjekom koji je dugogodišnji doktor Paralimpijskog komiteta Crne Gore, konkretno Paralimpijske crnogorske paralimpijske srpske reprezentacije, i sa čuvenim paralimpijcem iz kategorije F12 osoba s teškoćama vida, Milošem Grlicom, nekada evropskim rekorderom u bacanju koplja, osvajačem velikog broja evropskih, svjetskih i paralimpijskih medalja, koji je tu bio u ulozi motivatora, motivacionog govornika, kao jedan dobar primjer prakse kako se kroz sport može ostvariti zaista jedna uspješna karijera. Pored toga, Miloš Grlica ima i dosta iskustva u oblasti fizioterapije, tako da je i tu mnogo pomogao slušalcima, odnosno polaznicima tih interesantnih predavanja. Što se tiče eksperata iz Crne Gore, kao primjer iz MVO sektora, bio je naš prijatelj i saradnik i jedan naših najvažnijih partnera i aktera u paralimpijskom pokretu Crne Gore, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, koji je inače član golbal reprezentacije Crne Gore. Sa aspekta fizioterapije govori je također iskusni crnogorski paralimpijac Veselin Vesko Vuković, atletičar, nekada prvak Balkana, čovjek koji ima i kvalifikacijnu normu za nastup na igrama u Londonu 2012. godine, također predsjednik Sportskog ekstremnog društva slijepih Podgorica i čovjek koji je duboko infiltriran u sve programe Paralimpijskog komiteta Crne Gore. I sa aspekta obrazovanja, kao profesor fizičkog vaspitanja koji ima iskustvo u radu u resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, nekadašnjem zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, profesor fizičkog vaspitanja Branislav Bulatović, sada profesor u osnovnoj školi Vuk Karadžić, koji je svoje iskustvo iz obrazovnog procesa nastave fizičkog vaspitanja podijelio sa svim polaznicima sve 3 radionice, posebno sa nastavnicima fizičkog vaspitanja koji su bili konkretna ciljna grupa kada je u pitanju dodatna doedukacija u radu sa djecom sa invaliditetom. Ono što je interesantno da je Paralimpijski komitet Crne Gore u okviru projekta održao i jedan veliki okrugli sto koji je obuhvatio predstavnike čak 5 ministarstava vlade Crne Gore, kao i donosio se odluka na lokalnom nivou, lider MVO pokreta, udruženja, osnovnih, srednjih škola i zaista jednom konstruktivnom, nekada malo i žustrom dijalog smislu, čini se da su se realizovali svi oni zacrtani ciljevi, a to je uključivanje što više djece i mladih u sport, sportsku rekreativnu aktivnost, a sve kroz sistem poboljšanja i uslova za realizaciju istih kako na lokalnom, tako na državnom nivou. Da pomenemo da su predstavnici na pomenutom okruglom stolu bili iz Ministarstva sporta kao krovne sportske institucije koja vodi brigu o Paralimpijskom komitetu Crne Gore i koja u najvećem dijelu finansira budžet Paralimpijskog pokreta u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa aspekta realizacije strategije za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, ministarstvo koje je nosila te strategije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, sa aspekta strategije borbe protiv diskriminacije kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, zatim Ministarstvo evropskih poslova, državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova, nekada lider udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, gospođica Marina Vujačić, a isto tako imali smo predstavnika lokalnih donosioca odluka, predstavnika sekretarijata za sport opština Podgorice i opštine Berane, kao i, kao što rekao smo, lidere nevladinih organizacija osoba s invaliditetom na lokalnom i na državnom nivou. Pored toga, projekat ima još nekoliko interesantnih momenata. Vrlo je važno pomenuti da kroz jednu stavku projekta smo uspjeli da usavremenimo, unaprijedimo trenažni proces naših paralimpijaca koji se odvija u resursnom centru za djecu i mlade Podgorice, gdje je na posebna stavka u iznosu od 5000 eura namijenjena bila konkretno sportskoj opremi koja će služiti u trenažnom procesu osoba s invaliditetom, kako u onom profesionalnom sportskom, tako i u onom rekreativnom smislu. Ono što slobodno mogu reći sa zadovoljstvom da su predstavnici naših revizora, naših nosioca Zagrebačkog sportskog saveza osoba s invaliditetom boravili za vrijeme održavanja pomenutih radionica u Podgorici. Čini mi se da je Paralimpijski komitet Crne Gore kao partner dobio veoma visoke ocjene ne samo za pomenutu organizaciju događaja, nego i za komplet koordinaciju projekta od početka do današnjeg dana njegove realizacije. Da pomenemo da projekat se realizuje sve do polovine 2018. godine. Paralimpijski komitet Crne Gore ima u zadatku još nekoliko promotivnih i posjeta i podjela promotivnih materijala. Da pomenemo da i medijski zaista projekat bio ispraćen na visokom nivou, čak i Zagrebački sportski savez osoba s invaliditetom uradio specijalizovani spot koji je bio emitovan na više naših privatnika, kao i na državnoj televiziji, radio televiziji Crne Gore, i čini mi se da smo do sada uspjeli da bukvalno sve ideje projekta provedemo u djelo i nadamo se da će i sami rezultati projekta u onom kvantitativnom i kvalitativnom smislu po završetku biti vidljivi i da će se, nadamo se, sličan projekat možda i u perspektivi nastaviti, a samim tim i unaprijediti ambijent za uključivanje osoba s invaliditetom, konkretno mladih osoba s invaliditetom, u sport i sportsko-rekreativne aktivnosti. Ono što je interesantno je da je Paralimpijski komitet Crne Gore planirao da u maju mjesecu napravi još jedan okrugli sto, konkretno na zahtjev profesora fizičkog vaspitanja koji se u inkluzivnom sistemu obrazovanja dosta često u posljednje vrijeme sreću sa problematikom fizičkog vaspitanja djece sa invaliditetom, i da je se bukvalno javila potreba sa idejom da se možda jedan od pomenutih programa i akredituje kod Ministarstva prosvjete Crne Gore, kako bi bio kolegama priznati u onom momentu vrednovanja za obnavljanje licence profesora fizičkog vaspitanja, a s druge strane i vrlo koristan u njihovoj inkluzivnoj pedagoškoj praksi kada je u pitanju rad sa djecom sa invaliditetom. Do kraja projekta je planiran da se održi završni sastanak realizacije projekta koji će biti u zemlji domaćinu nosiocu projekta, a to je Hrvatska u Zagrebu, konkretno Zagrebački sportski savez u obavezi da u prvoj nedelji juna mjeseca napravi završni trodnevni događaj čime će se zaključiti ovaj projekat. Da pomenem još jednom, promijeni svoj način razmišljanja, sport je za sve, ili ti change your mindset, sport for everyone, koji je, čini mi se, u Crnoj Gori i u regionu uopšte učinio da se sport kao jedna zdrava društvena pojava sa svim svojim karakteristikama, sa svom svojom šarenom lepezom, kako sportsko-profesionalnih, tako i sportsko-rekreativnih i rehabilitujućih aktivnosti, još više primjenjuje i još više služi kao sredstvo za što veću integraciju, što kvalitetniju integraciju osoba s invaliditetom, kao što rekao, ne samo u Crnoj Gori, nego i na cijelom ovom regionu.
Thank you. znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini,
završavam pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.